Dobrý a požehnaný večer vám prajem všetkým. Dávno som nebol už taký nervózny, ale dneska budem robiť jeden test. Rozhodol som sa kázať bez poznámok. Ja vždy musím mať napísané slovo od slova do slova a vždy obdivujem bratov, ktorí sa dokážu buď zapamätať, alebo kázať. Tak nekážem bez prípravy, to chcem povedať, to nie. Doma to mám niekde napísané, ale keby som sa teda náhodou zamotal, tak mi prosím odpuste. Niekedy to človek musí otestovať. Keby som sa náhodou v niečom opakoval, tak tiež prosím o trpezlivosť. Budeme dneska čítať z textu Evanjelia Jána zo 4. kapitoly a budeme rozmýšľať nad celou touto kapitolou. A pretože je dlhá, ale tá kázeň má také dve časti, tak si najskôr prečítame prvú časť, prvých 26 veršov a potom si prečítame tú druhú časť, tých zvyšných veľa veršov, 28. Takže Evanjelium Jána, 4. kapitola od verša 1. po verš 26. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si až zdá väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš jej odpovedal, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte, my sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Dnes by som, alebo pri tejto dnešnej kázni či rozmýšľaní nad týmto slovom, som sa nechal trochu inšpirovať prísloviami. Tam sa veľakrát hrajú rôzne s číslicami. A tak ja by som toto slovo dnešné nazval 3 znaky Evanjelia. a štyri reakcie na evanjelium. V tej prvej časti by som sa chcel zamyslieť nad takými tromi znakmi, ktoré charakterizujú evanjelium, ktoré charakterizujú to slovo, o ktorom tak rádi hovoríme, ktoré tak často hovoríme. A v tej druhej, potom od toho 27. verša, by som sa rád pozrel na také štyri skupiny ľudí a v krátkosti opísal nejaké ich reakcie na evanjelium, s ktorými sa stretli. Evanjelium môžeme jednoducho nazvať, alebo keď jednoducho zhrniem tie tri body, tak môžeme povedať, že Ježiš prichádza za každým, aby vždy a všade bol s ním. Evanjelium je, že Ježiš prichádza za každým jedným človekom, aby vždy a všade bol s ním. Pozrime sa najskôr na to, že Ježiš prichádza za každým. Čítali sme spolu a rozmýšľali v 3. kapitole Jána, že Ježiš sa rozpráva s Nikodémom. Vidíme v Nikodémovi a potom tu v Samaritánke by sme mohli povedať, že také dve zátvorky veľkej skupiny ľudí, ku ktorým Ježiš prichádza, alebo pre kvôli ktorým Ježiš prišiel. V Samaritánovi vidíme taký typický príklad zbožného muža. Bol to vysoko postavený Žid, niečo znamenal v spoločnosti, bol nábožný. A vidíme Ježiša, že sa s ním rozpráva. A vidíme zároveň aj teraz ten jeho rozhovor so Samaritánkou a vidíme, že ten rozhovor sa nesie v úplne rovnakom duchu. Na jednu stranu sa Ježiš stretáva s niekým, kto je vznešený, koho si ľudia vážia, o kom by sme povedali, že ten to už je človek, ktorý si tú spásu vybojoval a spásu zaslúžil. Ale Ježiš k nemu pristupuje úplne rovnako, ako potom pristupuje vlastne aj Samaritánke v tomto texte, ktorý čítame. On nerobí rozdiel medzi niekým, kto je vysoko postavený a medzi niekým, kto je nízko postavený. Prečo práve Samaritánka? Samaritánka je taký zvláštna osoba v tomto prípade. Ona totiž stelesňuje také, by sme povedali, možno dve, má v sebe také dve najhoršie veci, čo Židia tak vnímali. Samaritáni, to boli samozrejme z židovského pohľadu pohania, ale možno ešte niečo horšie ako pohania. Tie vzťahy medzi Židmi a Samaritánmi, to sme veľakrát počuli v rôznych kázniach, boli veľmi zlé. Ale Samaritánka má v sebe, táto Samaritánka, s ktorou sa Ježiš stretáva, má v sebe ešte niečo iné. Ona je ešte aj pobehlica. Vidíme, že mala piatich mužov a teraz toho, čo má, je šiesty a to vlastne nie je jej muž. Vidíme, že v nej sa stretávajú keby také dve veľmi zlé črty alebo také dve, nejako to povedať, charakteristiky, ktoré Židia odsudzovali. Je Samaritánka, niekto posledný, niekto, o koho sa zakoplo. Ešte aj malomocný Žid bol viac vážený ako Samaritáni. A zároveň vidíme v nej ženu, ktorá lieta od muža k mužovi, ktorá sa nevie nikde usadiť, pobehlicu, stručne, jasne povedanú. Ale vidíme, že Ježiš sa s ňou rozpráva. Vidíme, že v tomto texte, že Ježiš za ňou prichádza. A prístup jeho k nej je úplne rovnaký, ako má prístup k Nikodémovi. Nikodéma nechváli tiež, že ty si vznešený a ty si svätý. A Samaritánku zase nekritizuje, nehovorí jej, že ty si pobehlica, kto si ty. Obidvom rozpráva o tom, že musia niečo prijať a že musia niečo nové, niečo nezávislé od ich síl, od toho, kým sú, prijať. Nikodémovi rozpráva o tom, že musí prijať, že sa musí znovu narodiť z vody a z ducha. A tu vidíme znovu to prepojenie, kde Samaritánke v podstate hovorí to isté, keď jej hovorí, že musí sa napiť živej vody. Musí prijať niečo zvonka. A to rovnako niečo zvonku musel prijať aj ten Nikodém. Ježiš tam v tomto texte ukazuje, A Evangelium nám hovorí, že Ježiš prichádza pre každého. Pre Židov toto bolo veľké pohoršenie. Židovský národ už od čias Abraháma vlastne zápasil s tým, že bol nechcený. Tým, že sa vlastne Abraham presťahoval z chaldejského Úru do zasľúbenej zeme a tak on prišiel na cudzie územie, ktoré si postupne obsadzoval a potom vieme, že boli vlastne museli odísť kvôli hladu do Egypta, kde ich zajali a znovu prichádzajú do zeme, ktorá je už zrejme ešte viac obsadená, než v tom čase, keď prišiel Abraham. Dobývajú to územie. Vždycky tam bolo nejaké pnutie. Vždycky ich niekto nemal rád. Vždycky niekto s nimi bojoval. A preto ten prísľub, že príde Mesiáš, ktorý ich zachráni, ktorý ich vytrhne, to bol taký veľmi silný, taký národný prísľub. Také niečo, čo si ako oni brali za svoje, že príde Mesiáš, ktorý ich oslobodí od tej útlaku, od tej nespravodlivosti. Ale on prichádza Mesiáš, ktorý zrazu hovorí, že je pre všetkých. Sa to zdá také pre nich, zrazu je také to pre nich pohoršujúce. Je to Mesiáš, ktorý nie je len pre Nikodéma, len pre ľudí, čo chodia bežne do chrámu, čo prinášajú obete, ale je tu Mesiáš, ktorý je tu pre smilnicu, pre Samaritánku, pre niekoho, kto dokonca medzi vlastnými ľuďmi bol nepríjmaný, niekto, kto bol medzi vlastnými ľuďmi osočovaný, lebo ste určite počuli v rôznych výkladoch, ona tam prišla na poludnie. To nie je o 6 ráno, ale oni o 6 ráno začali počítať hodiny, takže ona tam prišla popoludní, všetci tam chodili ráno, takže ona sa všetkým ľuďom vyhýbala. Ešte v vlastnom národe bola nepríjmaná, ale Pán Ježiš prichádza, lebo príjma každého. Aj toho najposlednejšieho. Aj toho, koho by sme my možno od dverí vyhnali. Toho, koho by sme možno na vlastných rukách odtiaľ to vyniesli. Lebo to by urobili Židia, keby ona prišla do chrámu, keby sa ukázala niekde v ich meste. Možno ešte jej vlastní by ju vyhadzovali, ale Pán Ježiš ju nevyhadzuje. Pán Ježiš prichádza k nej. A rovnako. A tak, ako prichádza k Nikodémovi. Nerobí žiadny rozdiel. Evanjelium je tu a jedným zo znakom Evanjelia je to, že je pre každého. Nikoho nemôžeme my odstaviť od Evanjelia. Je tu preto, aby oslovilo každého. Tým druhým znakom, čo má Evanjelium, je to, že Ježiš prichádza. Znakom Evanjelia, možno prvým, len najskôr som chcel porozprávať o tom druhom, je, že Evanjelium je Božou aktivitou. V Rímanom sa hovorí, že Evanjelium je mocou Božou. Evanjelium nie je výkonom človeka. Evanjelium nie je zásluhou človeka. Čítali sme na začiatku v Rímanom, že v 5. kapitole, že Boh nás miloval ešte, keď sme boli hriešni. Evanjelium znamená, že Boh, Ježiš, prichádza k nám ešte v stave, kedy ho my nepoznáme, v stave, kedy nič o ňom nevieme, v stave, kedy žijeme v zbure voči Bohu a odpúšťa nám. Raz, navždy a definitívne. Evanjelium je to, že Ježiš prichádza bez toho, aby my sme niečo urobili. Ježiš prichádza skôr, ako my činíme pokánie. My nemusíme činiť pokánie na to, aby nám bolo odpustené. Ježiš nám odpustil skôr, ako my sme činili pokánie. My potom v pokáni prijímame Božie odpustenie, ale nám bolo odpustené skôr. Samaritánka nemusela urobiť nič, aby mohla prijať tú Ježišovú prítomnosť, tú živú vodu. Keď vidíme ten text, tak od začiatku vidíme, že Ježiš je proaktívny. Vidíme, že on sa k nej prihovorí, vidíme, že on s ňou konverzuje, že on sa snaží tú debatu rozvíjať, že jemu ide o ňu. Ešte by sme povedali, že Nikodém bol ten, taký ten správny typ ľudí, ako máme radi, ktorí prídu, ktorí sa pýtajú, ktorí chcú vedieť, ktorí hľadajú znovu zrodenie, hľadajú Pána Boha. Ale Evanjelium znamená, že to Ježiš prichádza, že to Ježiš dáva svoju lásku, že to Ježiš hovorí, že tu je živá voda. Bez toho, aby ju dokonca obviňoval, bez toho, aby od nej vyžadoval niečo. Na nej hovorí, napíj sa zo živej vody. Verš 14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Dokonca paradoxom v tomto texte je, že keď Ježiš prichádza za ňou a rozpráva jej o tom, či má muža alebo nemá muža, on to nehovorí preto, aby ju usvedčoval z hriechov. On to hovorí len preto, aby jej dokázal svoju moc, aby dokázal, že vie, kým je, aby dokázal, že aj napriek tomu, že ona sa už čuduje, že sa s ňou rozpráva, že je Samaritánka, a ešte sa môže čudovať, že sa s ňou rozpráva, že je smilnica. On je v tým, on keď je hovorí o jej hriechu, tak jej nehovorí preto, aby ju ponížil, ale preto, aby jej ukázal, že viem, kto si a takú ťa milujem. Vo všetkom, čo si urobila. Keď Ježiš prichádza k nám, bez toho, aby my sme niečo urobili, a hovorí, že nás miluje taký, aký sme. Hovorí, že mu na nás záleží, že nás pozná. To, čo druhí ľudia nevidia. Tie myšlienky, ktoré mnohokrát máme, možno mnohokrát nedôveru voči nemu, možno mnohokrát závisť voči jedným druhým, mnohokrát možno ohovárania. On prichádza, hovorí, milujem ťa, odpustil som ti všetko. Toto je, neviem, či to dokonca nie je jediný, to si netrúfnem povedať, to som neskúmal, priznám sa, ale minimálne je to jeden z mála prípadov, kedy Ježiš hovorí sám o sebe, že je Mesiáš. My vieme, že keď stojí pred radou a pýtajú sa, ho, či je Mesiáš, tak on mlčí. Ale tu on sám prichádza za Samaritánkou a hovorí jej, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou, ja ti dávam vodu života. Evanjelium je, že Ježiš prichádza za každým, že Ježiš prichádza bez toho, aby niečo od nás prv vyžadoval, prichádza za každým a prichádza, aby bol s nami vždy a všade. Predsa len sa pozriem do ťaháku. Jeden zo zásadných rozdielov medzi starou zmluvou a novou zmluvou je zbúranie chrámu, ktorý bol fyzicky postavený, ktorý Židia postavali. Pán Ježiš hovorí, myslím, že sme to už čítali spolu v Jánovi, že to je chrám, hovorí o tom fyzickom chráme, že bude zbúraný, ale že on za 3 dni ho vystavia. On vtedy hovorí o novom chráme. My vieme, že on hovorí o novom chráme, že on hovorí o svojom zmŕtvych staní. To, čo chcem povedať, je, že ten rozdiel znamená, že v starej zmluve bola Božia prítomnosť v chráme zjavovaná len skrze kňazov. Prípadne skrze prorokov, na ktorých občas zostúpil Duch Svätý. Zbúraním chrámu, roztrhnutím opony, sa deje to, čo tu Ježiš hovorí, že príde čas, kedy praví ctitelia sa budú kláňať Otcovi v duchu a pravde. Príde čas, kedy nebude záležať na mieste. Príde čas, kedy Boh nebude prebývať len v rukách, len v chrámoch, ktoré naše ruky postavili. Kedy bude prebývať v človeku, lebo v ľuďoch bude jeho duch. A v pravde, lebo budú poznať Ježiša Krista. To znamená, že Boh je s nami vždy a všade. A zároveň to ale znamená, že neexistuje žiadne sväté miesto. Alebo práve naopak, že každé miesto, kam vkročíme, je sväté. A že na každom mieste, kde sa nachádzame, je Boh s nami prítomný. My veľakrát vravíme, že táto modlitebňa, alebo to ani možno nie, a to tak sa vníma, že kostoly a modlitebne, že sú akýmsi miestom zvláštnej Božej prítomnosti. Že toto je svätá pôda, že toto je sväté miesto. No ale z toho, čo hovorí Pán Ježiš, no nie je rozdiel medzi týmto miestom a miestami, kde sme pozerali minulý týždeň ten dokument, že farár Kufa sa volal, že kde on vstupoval. Dokonca by som si ešte trúfol povedať, že to je svätejšie miesto. Pretože naše modlitebne, naše kostoly sú mnohokrát tými miestami, kde sa deje viac hriechu ako na uliciach. Lebo tu ľudia rozprávajú krásne slová, tu ľudia majú veľa rôznych vyznaní, ale zároveň tu potom je aj veľa pokrytectva. Keď tu sa niečo stane, ale za dverami to skončí. A ja sám s tým veľakrát zápasím a veľmi si uvedomujem, čo znamená to, čo je napísané, že učitelia budú prísnejšie súdení. Pán Boh dá veľakrát ľuďom, ktorých povolal postaviť sa na toto miesto, dá poznanie, ale zároveň potom zápasia ako Pavol, že majú to poznanie a zápasia s tým konaním, že vedia, čo je dobré, ale predsa ich veľakrát to telo ešte premôže. Musíme si dať pozor na to, aby sme nerozdeľovali miesta na sveté a nesveté. Tam, kam vstúpime, tam je Boh s nami, pretože v nás je Duch Svätý. Boh je duch a tí, čo sa mu kľaňajú, tí, čo ho uctievajú, tak to robia v duchu a v pravde. Nerobia to na nejakom, nemusia to robiť na nejakom špeciálnom mieste. A nie je to, a nedieje sa to len na špeciálnom mieste. Ale všade tam, kde sa nachádzame. Takže evanjelium a tie tri znaky evanjelia sú, že to je Ježiš, ktorý prichádza skôr, ako my niečo vykonáme a bez toho, aby od nás ešte predtým niečo očakával. Prichádza za každým človekom, prichádza za nami, za ľuďmi, za ktorými sa obzrieme, za ďalšími 94 tisícmi, či 5, či 100 tisícmi ľudí, ktorí sú vonku okolo nás a je s nimi vždy a všade. A to je evanjelium, ktoré pohoršuje. Lebo my ľudia máme radi nejakú našu reakciu. My sme radi ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí musíš niečo urobiť, aby si si zaslúžil Božiu milosť a musíš niečo urobiť. Radi sa rozprávame o tom, kedy sa kto môže zhromaždení modliť. Radi sa rozprávame, kto kedy vôbec do zhromaždenia môže vstúpiť. Radi riešime veci, ktoré sa ale z evanjelia vôbec netýkajú. Evanjelium je to, že Boh prichádza, že Boh je aktívny, že Boh vstupuje do tvojho života. Že tebe odpustil všetko. Čokoľvek. Na čo si teraz spomenieš, všetko ti už odpustil. V momente, keď zomrel na tom zvesenom kríži. Keď som bol menší, tak som sa bál, že za čo všetko sa musím... Že sme sa veľakrát, alebo tak inak, sme sa rozprávali s kamarátmi, že čo sa stane, keď nestihnem večer vyznať všetky svoje hriechy. Keď nevyznám všetky svoje hriechy, tak budem spasený, alebo nebudem spasený. Čo keby Pán Ježiš prišiel, keď som nevyznal svoje hriechy. A toto nie je biblická otázka. No to by potom znamenalo, že Pán Ježiš mi na kríži neodpustil všetky hriechy. Ale tu vidíme na jeho prístupe k Samaritánke. On jej ponúka živú vodu bez toho, aby ona musela niečo aktívne urobiť. A tak aj nám, tak aj tebe Boh odpustil, Boh prichádza do tvojho života bez toho, aby ty si musel niečo skôr aktívne urobiť. No a aká je reakcia, odpoveď ľudí na toto evanjelium? Vidíme tu v tom ďalšom... Aha, najskôr to prečítam. Tak čítajme od verša 27 až po 54. verš. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: rabí, jedz. On im však povedal: ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou. Vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: mojim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Vari, nehovoríte i vy sami ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zvihnite oči a pozrite sa na polia, že sa už belejú k žatve. Žniec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie. Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili, iní sa namáhali, aby ste vstúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z tohto mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A ostal tam 2 dni. A ešte mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo a žene povedali, veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Po 2 dňoch odišiel odtiaľ do Galilei. Sám Ježíš sa totiž presvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine. Keď teda prišiel do Galilei, Galilejčania ho prijali, lebo videli všetko, čo vykonal cez sviatky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na slávnostiach. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu, včera o 7 hodine mu prestala horúčka. Tu otec spoznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal, tvoj syn žije. A uveril on i všetci v jeho dome. Toto bolo už 2. znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galilei. V tomto texte vidíme 4 skupiny ľudí a 4 rozdielne reakcie na evanjelium. Prvú reakciu vidíme od jeho učeníkov. Je úplne telesná. Vidíme, že prichádzajú a divia sa, prečo sa s tou ženou rozpráva. Úplne ako typickí Židia. V podstate urobili len to, čo bolo pre Židov normálne. Akurát sa ho nepýtali, že čo od nej chceš a prečo sa s ňou rozprávaš. Vidíme aj neskôr, že on keď s nimi rozpráva na duchovnej rovine, tak oni s ním rozprávajú na rovine telesnej. Vidíme, že akoby pred tou telesnosťou keby boli slepí voči evanjeliu. Stretávajú ho, dennodenne sú s ním, ale oni radšej vnímajú to, čo je fyzické. To, čo sa dá chytiť a čoho sa dá dotknúť. Sú, by sa mohli povedať, že reprezentujú niečo ako Martu. Keď Pán Ježiš prichádza do domu Márie a Marty, kde Mária počúva Ježiša, sedí u jeho nôh a kde Marta behá, obskakuje. A ja som bol vždy taký ten človek, a aj som možno, neviem, ktorý sa vždy zastával Marty. Vravel, no veď tam niekto musí byť, kto obsluhuje, tam musí byť niekto, kto sa stará. Áno, musí, ale musíme si dávať pozor, aby to, že sa niekto stará, neznamenalo to, že sa vyhýba alebo že si zakrýva oči pred tým, čo je duchovné. Veľakrát je pre nás ľahšie starať sa o to telesné. Veľakrát je ľahšie starať sa o ten fyzický chlieb, ako starať sa o ten duchovný chlieb, ako vnímať to duchovné. Veľakrát je pre nás ľahšie ísť a niečo opraviť, alebo ísť a niečo postaviť, ísť a niečo prečítať, alebo možno si niečo naštudovať, ako snažiť sa možno v tichosti, alebo ako sa snažiť sa vnímať taký ten duchovný rozmer rôznych okolností. To neznamená, že to fyzické, čo robíme, je zlé. Je dobré, keď vyplýva z toho duchovného. Ale musíme si dať pozor, aby sa pre nás nestalo náhradou. Aby sa pre nás nestalo tým jediným a tým svätým práve to iba fyzické robenie, iba to sústredenie sa na to, čo vidíme, na ten fyzický svet, lebo ľahko nám môže uísť niečo veľké. My tu vidíme v tom texte, že Pán Ježiš mal pre učeníkov pripravené niečo veľké. Vidíme, že oni mali žať to, čo sial niekto iný. Proroci s túžbou očakávali a prorokovali tú slávu a tú moc, keď príde Kristus, ale nedožili sa jej. A potom je tu nejaká banda učeníkov, ktorí idú so zatvorenými očami a im sa dostalo práve tej cti, že môžu žať. To je zároveň aj pre nás povzbudenie, že možno my niekedy kráčame s tými našimi telesnými očami, že niekedy sme možno zahladení sami do seba, alebo len na tie fyzické veci, ale Božia milosť je väčšia. A ako my, Božia milosť je väčšia ako mnohokrát aj naša slepota. Druhá reakcia, ktorú tu vidíme, sa týka tých Ježišových rodákov. Sú to ľudia, ktorí boli voči Ježišovi apatickí a sú to ľudia, ktorí dá sa povedať, že zviazali evanjelium. Oni odmietli Ježiša preto, že mali dojem, že ho poznajú. Vedeli, že s nimi vyrastal od malička a preto mali dojem, že veď ho poznáme, nemôže nám nič väčšie ponúknuť. Sú to ľudia, ktorí postavia svoj rozum, kritiku svojho rozumu nad Božie slovo a nad evanjelium, ktoré prichádza a zväzujú ho. Tretia reakcia, ktorú tu vidíme, je potom reakcia Židov, ktorú Pán Ježiš charakterizuje vo verši 48. Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Mohli by sme ju nazvať takou reakciou, to slovo mi vypadlo zase, ťaháčik, takou túžbou možno prosperite, alebo takou túžbou potom, aby som to nazval, že zneužívajú evanjelium. Vidia, že sa tam majú dobré, že ľudia sú uzdravovaní, tak prichádzajú, aby z evanjelia niečo získali. Prichádzajú len preto, že vidia zázraky, prichádzajú len preto, že sa im niečo dostáva, ale zrejme v čase, kedy by sa už niečo očakávalo od nich, tak by to boli ľudia, ktorí by odišli. Ktorí sú tam len preto, že vidia zázraky, sú tam, lebo čakajú, že niečo z toho kapne, že niečo z toho budú mať. A potom tu vidíme ešte štvrtú reakciu na evanjelium. Je to túžba ho počuť viac. Túžba ho zažiť. Na Samaritánke vidíme to, čo robí evanjelium s ľuďmi. Ježiš prišiel, povedal, že jej dáva zadarmo živú vodu a ona všetko nechala tak a utekala, aby mohla o tom povedať. A potom tí ľudia, je zaujímavé, že oni ju doteraz akýmsi spôsobom nepríjmali, ale keď počujú, že ju niekto iný príjma a že ju príjma niekto, ktorý o nej vie všetko, tak pochopili, že to musí byť Mesiáš. A utekajú za ním, aby ho sami mohli poznať. A potom vyznávajú, veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že to je naozaj spasiteľ sveta. Tam, kde evanjelium zasiahne ľudí do srdca, tam, kde pochopia, že Ježíš ich príjma takých, akí sú, že Ježíš ich miluje celých, bezpodmienečne, tam je tá túžba ho poznať ešte väčšia. Tam je túžba potom aj hovoriť o ňom ešte väčšia a prirodzenejšia. Tak to sú také moje myšlienky nad týmto textom, ktorý sme čítali. A to sú tie tri znaky evanjelia, že Ježiš prichádza za každým a je s ním vždy a všade. Nikdy ho neopúšťa. A potom ešte také štyri reakcie, ktoré mnohokrát vidíme okolo seba, s ktorými sa stretávame na evanjelium. A to je telesnosť a taká slepota pred evanjeliom. Je to apatia, alebo také si myslieť, že my sme viac ako evanjelium, čo je veľmi moderné v tomto svete, keď si ľudia myslia, že ich rozum je viac, ako je Pán Boh. Potom vidíme to, že niekedy sú ľudia radi pri kresťanoch, lebo niečo je im tam dobré, niečo z toho kapne, ale to je celá ich viera. Ale potom vidíme, že je tam aj tá štvrtá pôda, do ktorej padá to Božie slovo. Pôda, kedy to evanjelium naozaj ľudí osloví. Kedy ich nepohorší to, že je zadarmo, kedy ich nepohorší to, že je bezpodmienečné, ale kedy utekajú za tými, ktorí sa najskôr báli, ktorých sa najskôr vystriehali, ktorým sa vyhýbali a hovoria im, poďte. Lebo keď mne bolo všetko odpustené, tak to musí byť Mesiáš. Amen.